Конференция епископов Бурунди в своем звороте до президента краины Пьера Нкурунзиса выказала подяку за сприяние добрым относинам помеж державой и костелам, за намагание керовника краины у справе демократизации, умацавания миру и допомоги людям, якія пакутуюць от бедности. Але аначасова иерархи заклопочены нестабильностью у грамадско-политичным житті. У своем звороте епископы закликали до широкого диалогу помеж политиками с метой пазбягаць праяваў гвалту і выказалі сваю гатоўнасць і надалей спрыяць захаванню міра і развіццю грамадскага жыцця праз малітву аб супакоі, абвяшчэнне Божага слова, правядзенне дыяцэзіянных сінодаў, падчас якіх гучаць заклікі да хрысціян далучыцца да пабудовы культуры міру і ўдзелу ў дабрачыннай, грамадскай і адукацыйнай дзейнасці. Біскупы Бурунді заклікаюць жыхароў краіны навучыцца вырашаць праблемы праз дыялог, пазбягаючы гвалтоўных дзеянняў.